เจริญพรทุกคนนมัสการครับจะปีใหม่แล้วนะหลายคนเตรียมไปเที่ยวบางคนว่าจะสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยปี2568ก็จะจบนะกว่าจะเวียนมาอีกรอบหนึ่งนะต้องรอสมัยพระศรีอริยเมตไตรนี่เห็นในมาอีกรอบรอกันนานนะเอาปีใหม่เราก็เตรียมอวยพรกันอวยพรก็ได้ความสุขความสบายใจจะมีความหวังก็เป็นเทศกาลแห่งความหวังก็พอปลายปีก็บางคนก็สิ้นหวังเราค่อยหวังเอาใหม่นะชีวิตก็เป็นอย่างนั้นละมันถึงจะมีแรงเดินต่อไปได้ถ้าไม่มีความหวังเลยนะชีวิตก็หดหู่ไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะต่อสู้กับชีวิตนี่ความหวังของคนในโลกนะมันหวังกามสุขกามสุขมันดีไหมมันก็ดีนะคนในโลกส่วนใหญ่ก็ได้แค่นั้นนะเป็นความสุขจากการเห็นรูปนะได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรที่ถูกอกถูกใจแล้วก็หิวสิ่งเหล่านี้กันแสวงหาอย่างมีเงินเยอะๆอยากได้ซื้อกามสุขอยากมีอำนาจวาสนาอะไรนะหวังว่ามีแล้วจะมีกามสุขกามสุขมันก็ดีนะมันก็ดีสำหรับชาวโลกในพวกเราชาวพุทธเราไม่ได้หยุดแสวงหาความสุขอยู่แค่นั้นความสุขที่สูงกว่านั้นมันยังมีอีกหลายระดับนะแต่ความสุขโดยรวมนะในมุมมองของนักปฏิบัติในมุมมองของชาวพุทธเราความสุขอะไรก็สู้ความสงบไม่ได้แทนความสงบนะเป็นสุขอย่างยิ่งนี่ถ้าคนในโลกมันไม่รู้จักความสงบอ่ะการที่จะแสวงหากามสุขก็ต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ต้องแย่งชิงพอต้องต่อสู้ต้องแย่งชิงก็ต้องทำร้ายกันทรัพยากรมันมีจำกัดอยากได้เยอะๆก็กระทบกระทั่งกันนั้นในโลกนะมันไม่เคยรู้จักคำว่าสงบสุขหรอกเรียกร้องสันติภาพมันก็เรียกไปอย่างนั้นแหละมันไม่เคยมีในโลกนี้มันมีแต่การเบียดเบียนกันนี่เราเกิดมาอยู่ในโลกนี้แล้วมันก็หนีการกระทบกระทั่งไม่ได้อย่างบางประเทศเขามีอำนาจมากมีนโยบายออกมาเนี่ยก็กระทบประเทศเล็กประเทศน้อยเราควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วถ้าเรามองให้ดีนะมันไม่มีที่ไหนในโลกนะที่มันมีความสุขจริงๆคนในประเทศมหาอำนาจก็ไม่ได้มีความสุขพระพุทธเจ้านะท่านสอนให้เรารู้จักหาความสุขที่แท้จริงสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีนี่ทำไงเราจะสงบได้นี่ก็คือสิ่งที่พวกเราต้องฝึกต้องปฏิบัติหลวงพ่อยืนยันนะความสุขในโลกมันไม่มีสาระเลยสุขหลอกๆไปชั่วครั้งชั่วคราวสุขในธรรมะนะมันสุขจริงๆมันสุขเราร่มเย็นสุขของโลกสุขแบบร้อนๆทำไมพูดเต็มปากหลวงพ่อเป็นฆราวาสอยู่ตั้ง48ปีนะกว่าจะได้บวชนะก็ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่พอหมดภาระแล้วถึงได้บวชอายุเยอะแล้วในโลกอะไรที่เขาว่าดีมีความสุขหลวงพ่อผ่านมาแล้วทั้งนั้นนะมีเงินมีทองมีบ้าน มีรถมีชื่อเสียงมีอะไรมีสิ่งที่คนในโลกปรารถนานะมีทั้งนั้นนะแต่เสร็จแล้วใจมันไม่อิ่มใจมันไม่เต็มนะอยู่กับโลกนะใจมันเรียกว่ามันพล่องอยู่เป็นนิดนะมันไม่อิ่มมันไม่เต็มคล้ายๆเราเกิดมาชีวิตมันจะมีแค่นี้เหรอความสุขในโลกมันมีแค่นี้เองอะดีว่าได้ภาวนามาตั้งแต่เด็กนะรู้จักความสุขที่ประณีตขึ้นเป็นลำดับลำดับเราทำสมาธิได้ใช่แล้วก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งนะสมาธิเป็นขั้นเป็นตอนไปเราเจริญปัญญาเราเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้เห็นความจริงได้ปล่อยวางได้เราก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันสุขแต่ละอย่างไม่เหมือนกันสุขที่พวกเราชาวโลกรู้จักเรียกกามสุขสุขในกามกามคือสิ่งที่เราชอบอกชอบใจติดอกติดใจจากข้างนอกนะสุขในสมาธินะมันสุขอยู่ในใจของตัวเองอยู่ที่การฝึกปรือสุขสูงสุดคือพระนิพพานชาวพุทธเราทุกคนนะมีโอกาสสัมผัสพระนิพพานนะวันนี้ยังไม่สัมผัสวันข้างหน้าโอกาสสัมผัสมีเพราะหลักปฏิบัติเพื่อไปสู่พระนิพพานนะยังดำรงอยู่ไม่ได้สูญหายไปอันนิพพานไม่ใช่อุดมคติเอาไว้หลอกคนให้ทำความดีบางคนคิดอย่างนั้นนะพุทธเจ้าสอนนิพพานนะเป็นอุดมคติเอาไว้หลอกให้คนทำความดีท่านจะหลอกอะไรท่านไม่ได้มีความอยากอะไรนะจะไปหลอกทำไมท่านบอกตรงไปตรงมาแล้วสุขอื่นเสมอด้วยพระนิพพานไม่มีถ้าพวกเราตั้งใจนะรักษาศีลปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเราก็เข้าใกล้พระนิพพานไปเรื่อยๆบุญมีวาสนาพอนะบารมีเราสะสมศีลสมาธิปัญญาเรามากพอเราอาจจะได้สัมผัสพระนิพพานในชีวิตนี้สัมผัสครั้งแรกนะเราจะเป็นพระโสดาบันนะปุถุชนไม่เคยสัมผัสพระนิพพานจริงนะปุถุชนรู้จักความสุขความสงบก็แค่ว่าเวลาใจมันไม่เร่าร้อนก็สงบขึ้นมาส่วนพระนิพพานมันเป็นบรมสุขมันพ้นจากความยึดมั่นในรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยมันก็ไม่มีความแปรปรวนอะไรที่ต้องห่วงต้องกังวลต่อไปที่พวกเราในฐานะที่พวกเราเกิดมาในยุคที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่อย่าปล่อยปละละเลยโอกาสทองอย่างนี้หายากนะนานๆถึงจะเกิดศาสนาพุทธทีหนึ่งเพราะศาสนาพุทธก็มักจะอยู่ได้ไม่นานมันเป็นศาสนาที่เข้าใจยากเป็นศาสนาที่ทวนกระแสของโลกสัตว์โลกมันไหลไปตามกระแสของกามของกิเลสอะไรนะแล้วศาสนาพุทธที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยยั่งยืนหรอกแล้วนานๆจะเกิดศาสนาพุทธสักครั้งหนึ่งอย่างในช่วง91กับที่ผ่านมาเนี่ยจักรวาลเกิดจนดับไปเนี่ย91กับเคยมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะต่อมาก็มีพระพุทธเจ้าอีกนะสององค์นะพระวิปัสสีพระสิกขีมากับของเราเนี่ยนานๆจะมีพระพุทธเจ้านะมาถึงกับของเราเนี่ยเรียกพัทรกับเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมากทั้งห้าองค์นี่พวกเราพอได้ยินว่าจะมีพระพุทธเจ้าห้าองค์ยังเหลืออีกองค์หนึ่งเราก็เริ่มขี้เกียจละเพราะใจเราติดกามเราขอหาความสุขกับโลกอีกสักพระพุทธเจ้าหนึ่งอีกพุทธันดรหนึ่งไม่เจอพระศรีอานเราค่อยภาวนาก คนคิดอย่างนี้เยอะนะทำบุญอธิษฐานขอให้เจอพระศรีอานอะไรเนี่ยถ้าเจอพระศรีอานเราจะได้ฟังธรรมะเรื่องอะไรเรื่องอริยสัจก็เรื่องเดียวกันนี่แหละนี่เราคิดว่ากามสุขมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะเราก็เลยผลัดวันประกันรุ่งตอนนี้ขอหากามสุขไปก่อนไม่เจอพระศรีอานแล้วค่อยแสวงหาสุขที่ประณีตขึ้นไปจากความพ้นทุกข์พ้นกิเลสอย่าโง่นะเราสามารถพัฒนาจิตของเราให้เข้าถึงความสุขความสงบได้ตั้งแต่ในชีวิตนี้เรื่องอะไรเราจะต้องจมในความทุกข์ไปอีกตั้งนานเพื่อจะไปเจอธรรมะอันเดียวกันอีกนั่นอย่าโง่มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมนะทำไว้แล้วชีวิตเราร่มเย็นเป็นสุขนะมันมีความสุขจริงๆนี่จะทำยังไงขั้นแรกตั้งใจรักษาศีลเอา5ข้อพอนะสำหรับคฤหัสถ์นะศีล5ก็คือการที่เราคอยควบคุมจิตใจของเรานะไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำจนกระทั่งไปทำความชั่วทางกายทางวาจาให้ความชั่วทางวาจาเนี่ยทำง่ายมากนะเป็นศีลข้อ4เนี่ยรักษายากพูดเท็จนะพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเดี๋ยวว่าพูดเพ้อเจ้อนะทำได้ง่ายมากเลยพูดเพ้อเจ้อพูดโดยไม่มีความจำเป็นต้องพูดเราก็พูดเลยนะเรียกพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบเราก็รู้จักอยู่แล้วนะทุกวันนี้จิตมนุษย์หยาบลงนะคำหยาบพูดคำหยาบเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องทักทายปกติไปเลยผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็พูดคำหยาบเก่งนะไม่แพ้ผู้ชายพูดแล้วได้ยินบางทีสะดุ้งเลยสะดุ้งว่าไปถึงขนาดนี้แล้วนะพูดส่อเสียดหรือพูดให้เขาตีกันพูดให้เขาเกลียดกันให้เขาทะเลาะกันพูดเท็จพูดไม่จริงสิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังนะมีสติรักษาจิตใจของเราไว้ให้ดีถ้าเราขาดสตินิดเดียวศีลตรงนี้ก็ดังพลอยละอย่างเรื่องข้อหนึ่งเรื่องฆ่าคนฆ่าสัตว์อะไรบางทีมันยังทำลำบากฆ่าคนถึงอยากฆ่าก็ไม่กล้าฆ่านะกลัวติดคุกอะไรพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อไม่ค่อยมีใครมาเล่นงานสบายใจทำชั่วได้สบายใจเรียนเบื้องต้นนะฝึกตัวเองอย่าปล่อยให้กิเลสมันครอบงำใจจนกระทั่งกลายเป็นความชั่วที่ล้นออกมาทางปากหรือทางพฤติกรรมทางร่างกายเราอดทนต้องอดทนนะไม่ยอมแพ้ปล่อยให้กิเลสครอบงำใจแล้วทำผิดศีลทำผิดศีลนะเพราะว่าไม่มีความเข้มแข็งถ้าเราอยากรักษาศีลนะศีลรักษาไงต้องตั้งใจงดเว้นเขาเรียกว่ามีเจตนาวิรัติตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาของเราเนี่ยนะต้องตั้งใจงดเว้นนะอย่างคนแก่อายุมากๆอายุสัก90ปี100ปีอะไรเงี้ยแล้วบอกมีศีลไม่เป็นชู้กับใครอันนั้นไม่ใช่ถือศีลนะอันนั้นไม่มีแรงจะทำชั่วแล้วถ้าถือศีลนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสทำชั่วแล้วเราก็ไม่ทำอย่างเนี้ยเรียกว่าเรามีศีลจริงอย่างจะเห็นคนเขาทำของหล่นอยู่นะอยากได้ของเขากระเป๋าตังค์เขาหลุดออกมาเห็นต่อหน้าอย่างเงี้ยอยากได้หันซ้ายหันขวาคนอยู่เยอะไม่กล้าหยิบอันนี้ไม่ใช่ถือศีลนะอันนี้กลัวตำรวจจับถือศีลหมายถึงมีโอกาสทำชั่วยังไม่ทำเลยเพราะว่าเรามีความละอายใจนะเรารู้ว่าการทำอย่างเนี้ยไม่ดีมีผลที่ไม่ดีเงินเบื้องต้นนะตั้งใจรักษาศีลไว้นะ มันเป็นสมบัติที่ติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติได้คนทำผิดศีลเก่งนะเพราะว่ามันคุ้นเคยที่จะทำผิดศีลคนบางคนรักษาศีลนะตั้งแต่เด็กๆก็รักษาศีลนะเพราะว่าคุ้นเคยที่จะรักษาศีลงั้นเราฝึกใจของเราให้คุ้นเคยที่จะรักษาศีลนะสิ่งต่อไปที่เราควรจะศึกษาลองไปดูมันมีธรรมะอยู่ข้อหนึ่งนะน่าสนใจมากคือเรื่องวิเวกวิเวกคือความสงัดนะวิเวกมีสามัญนะมีกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกกายวิเวกนะถ้าเป็นแบบพระก็บอกอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดอะไรเงี้ยอยู่ในป่าอยู่กุฏิตามลำพังไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครวิเวกทุกวันนี้ป่าไม่มีนะหรือพวกเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราจะวิเวกไงก็ทำได้นะเป็นคฤหัสถ์เราก็ทำกายวิเวกได้เราทำอาหารกินเสร็จแล้วทำงานเสร็จแล้วนะกลับบ้านทำบ้านของเรานั่นแหละให้มันเป็นที่สงบสงัดให้เป็นเซฟโซนของเราเองในบางบ้านมันไม่รู้จักไม่ฉลาดในบ้านนะทะเลาะกันร้อนก็เป็นไฟเลยนั้นบ้านไม่ใช่เซฟโซนละบ้านเป็นสมรภูมิแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากหาที่สงบสงัดไม่ต้องไปหาที่อื่นนะมันไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้ตามป่าตามอะไรนะตามอุทยานตามอะไรโอ้ผู้คนเยอะแยะกินเหล้าเมายาเออะนะปรับบ้านของเราเนี่ยนะก็อย่าไปทะเลาะกันในบ้านนะอยู่กับคนในบ้านอยู่กันด้วยความเมตตามองกันด้วยสายตาด้วยจิตใจที่เป็นมิตรมองกันด้วยความเห็นอกเห็นใจอะไรเงี้ยเรายังไปทำสังคมใหญ่ให้ดีไม่ได้นะจากสังคมย่อยที่สุดนั่นคือครอบครัวต้องทำให้มันร่มเย็นนะอย่าทะเลาะกันมีเรื่องอะไรก็พูดกันดีๆขัดแย้งกันเป็นเรื่องปกตินะคนเราก็ต้องมีความคิดเห็นต่างอะไรเงี้ยแต่ว่าทำความเข้าใจกันทำไมแฟนเราก็คิดอย่างนี้ทำไมลูกเราคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยค่อยๆสังเกตทำความเข้าใจมันก็จะลดการปะทะลงได้ถ้าในบ้านเราร่มเย็นได้ฮะเรามีเซฟโซนที่ดีหลวงพ่อนะไม่ได้ไปภาวนาที่ไหนไม่ได้อยู่ป่าอยู่เขาตั้งแต่เป็นโยมก็อยู่บ้านนั่นแหละแต่ในบ้านนะมันสงบไม่ทะเลาะกันอยู่กันแบบเข้าใจมีอะไรก็แบ่งกันกินมีสุขร่วมเสพมีความทุกข์ก็ร่วมกันแก้อะไรนะช่วยกันไปงั้นเวลาตอนสมัยหลวงพ่อเป็นโยมนะหลวงพ่อมีกายวิเวกหลวงพ่อไม่ยุ่งกับคนอื่นถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่างใครเขาเชิญไปงานโน้นงานนี้ไม่ไปหรอกยกเว้นงานศพถ้างานศพเนี่ยไม่ต้องเชิญก็ไปพอไปงานศพนะมันดีต่อใจนะไปงานศพแต่ถ้าไปนั่งคุยกันก็ไม่ได้เรื่องนะอย่างเวลาหลวงพ่อทำงานอยู่เนี้ยเลิกงานแล้วหลวงพ่อกลับบ้านไม่ไปเที่ยวไม่ไปวอกแวกที่ไหนเลยวันหยุดมีวันลาพักผ่อนก็ไปวัดไปภาวนาตามวัดอยู่วัดป่าอยู่อะไรเงี้ยใช้วินัยในตัวเองไม่ไปคลุกคลีโดยไม่จำเป็นลองไปสำรวจใจของเราสิว่าทุกวันนี้เราคลุกคลีกับผู้อื่นนะโดยไม่จำเป็นมีบ้างไหมถ้ามีนะก็ตัดมันทิ้งไปบางคนคลุกคลีเยอะไปบางคนจำเป็นต้องคลุกคลีก็ต้องคลุกคลีนะอย่างเราทำธุรกิจอะไรเงี้ยต้องไปเลี้ยงลูกค้าต้องอะไรเงี้ยก็ต้องทำอันนั้นเป็นหน้าที่แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของหน้าที่ไปคลุกคลีเพื่อความสนุกสนานเนี่ยไม่เอาเสียเวลาในหลวงพ่อใช้วิธีอย่างนี้นะที่ประคองตัวเองเอาตัวรอดมาจนป่านนี้ได้แต่เป็นโยมไม่คลุกคลี ม่ยุ่งกับงานสังคมที่มันไม่จำเป็นเฮฮาปาร์ตี้อะไรไม่เอาเลยนะงานชุมนุมศิษย์เก่าอะไรเงี้ยไม่เคยไปเลยงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานถึงเราไม่ไปเขาก็แต่งไม่มีแขกเลยเขาก็แต่งจนได้แล้วเห็นไหมไม่เห็นจะต้องไปสนับสนุนช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่อาจจะใส่ซองใส่อะไรไปเนี่ยเวลาส่วนใหญ่นะพอเลิกงานแล้วกลับบ้านกลับบ้านนะอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนกินข้าวอะไรเงี้ยพักผ่อนนิดหน่อยให้จิตใจผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากงานเสร็จแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเลยเวลาส่วนใหญ่ของหลวงพ่อนะก็คือเวลาปฏิบัติเนี่ยฝึกเรื่อยๆนะจนถึงวันหนึ่งนะถ้าจิตใจของเราเข้มแข็งจิตใจของเรามีความวิเวกในจิตนะถึงเราอยู่กับคนเยอะๆเนี่ยก็เหมือนอยู่ตามลำพังของเราตอนนี้จิตใจเรายังไม่เข้มแข็งจิตเรายังไม่วิเวกเราก็ต้องอาศัยการหลีกเลี่ยงจุดที่มันวุ่นวายซะบ้างนะอย่างพระที่วัดนะหลวงพ่อก็ให้อยู่กุฏิหลังหนึ่งอยู่องค์หนึ่งแล้วมีต้นไม้ล้อมมองไม่เห็นกันนะมีกฎมีกติกาไม่ให้ไปหากันคุยกันโดยเฉพาะกลางคืนนะไม่ให้ไปยุ่งกุฏิอื่นเลยนะมีธุระก็ไปอยู่ที่ศาลามีอะไรจะคุยก็ไปอยู่ศาลาไม่ให้ไปอยู่คลุกคลีกันนะพระพูดมากก็ถูกดุไม่ให้เล่นมือถือให้เล่นมือถือไม่มีวิเวกแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกวันเนี่ยที่พระหายนะมากก็เพราะไอ้มือถือนี่แหละแล้วก็มีลายกับสาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะไม่นานก็พังที่ล่มจมหายนะกันนะก็เพราะเรื่องวันนี้แหละหลงไปคุยแชทเชิดอะไรนั้นตัวดีนะก็ไม่รู้จักวิเวกงั้นเราทำบ้านของเรานะให้เป็นที่วิเวกนะถึงเวลาเราก็กลับบ้านเราภาวนาของเราไปนะเราพัฒนาการที่เรามีกายวิเวกไม่คลุกคลีคนอื่นนะมันก็เอื้อให้เกิดจิตวิเวกธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเราสังเกตให้ดีนะจะเรียงร้อยเป็นลำดับไปอย่างสวยงามนะอย่างเรื่องขันธ์ห้าอย่างเงี้ยท่านเรียงจากของหยาบไปหาของละเอียดกายเนี่ยหยาบที่สุดเลยไหมจิตนะหรือวิญญาณนะมันละเอียดที่สุดเรียงลำดับนะสวยงามในอย่างมงคล38ไปดูเลยตั้งแต่ของหยาบไม่ครบคนผ่านนะกระทั่งไปถึงพระนิพพานไปถึงสภาวะที่จิตปลอดภัยอะไรต่ออะไรเนี่ยธรรมะของท่านจะเรียงลำดับนะงดงามมากเลยนี่พอเรามีกายวิเวกแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาได้ง่ายนะคือจิตวิเวกพอเราไม่ไปยุ่งไม่ไปคลุกคลีคนอื่นเราก็ฝึกจิตใจของเราให้มันสงบได้ง่ายถ้าเรายุ่งกับคนอื่นทั้งวันนะอย่างเล่นมือถือทั้งวันเนี้ยไม่มีทางหรอกไอ้ที่จะนั่งสมาธิแล้วให้จิตสงบวิธีที่จะฝึกให้จิตสงบนะสอนหนักหนาสาหัสเรื่องเนี้ยบางคนไม่เข้าใจบอกหลวงพ่อพระม่วนใช้ไม่ได้ไม่สอนสมาธิใครสั่งใครสอนว่าหลวงพ่อไม่สอนสมาธิหลวงพ่อสอนสมาธิมากนะละเอียดยิบเลยนะสอนว่าสมาธิมีสองกลุ่มนะมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิไม่มีสติสัมมาสมาธิต้องประกอบด้วยสติเสมอสัมมาสมาธิยังมีสองส่วนสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวมีสติอยู่จิตมันสงบในอารมณ์เดียวนี่อันหนึ่งสมาธิที่จิตมันตั้งมั่นมีสติอยู่แล้วก็ตั้งมั่นจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพร้อมที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นสมาธิอีกอันหนึ่ง หลวงพ่อเลยไม่ได้สอนบอกเอาไปพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ได้สอนเนี้ยนะคนทำแล้วมันกลายเป็นมิจฉาสมาธิหมดเพราะมันไม่รู้จักสติงั้นก่อนจะไปถึงเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอะไรนะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสตินะถ้าขาดสติตัวเดียวนะศีลก็เสียสมาธิก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดหรอกนะนี่ตัวที่จะทำให้เราเกิดสติคือหลักสูตรที่ชื่อสติปัฏฐานนั่นแหละมีสติรู้กายมีสติรู้ใจตามความเป็นจริงไปค่อยๆฝึกนะนี่ถ้าเราอยากทำความสงบอะเคล็ดลับก็คืออย่าอยากสงบถ้าเราอยากสงบใจเราจะดิ้นรนแสวงหาความสงบเมื่อใจดิ้นรนใจมันก็ไม่สงบสิเพราะงั้นอยากสงบนะง่ายๆเลยอะเราดูว่าจิตของเราอะอยู่กับอารมณ์ไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นอะอย่างถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเรามีความสุขนะเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆอาจจะบริกรรมพุทโธพุทโธไปด้วยก็ได้หรือเราพิจารณาธรรมะนะแล้วจิตใจเรามีความสุขความสงบเนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาธรรมะนะแต่ตรงพิจารณาธรรมะเนี่ยจะทำยากนิดนึงนะหลวงพ่อใช้นะบางทีหลวงพ่อก็ใช้การพิจารณาธรรมะจิตก็ส่งสมาธิขึ้นมาสมัยก่อนนะตอนฝึกบางทีก็นึกถึงพระพุทธเจ้าทีก็พิจารณาธรรมะหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหัวข้อที่พิจารณาแล้วสนุกที่สุดเลยนะคือปฏิจจสมุปบาทประณีตลึกซึ้งที่สุดนะหรือบางทีใจเราวุ่นวายเราคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงครูบาอาจารย์เรานึกถึงหน้าท่านนะนึกถึงเห็นหน้าท่านนะคิดถึงคุณงามความดีของท่านคิดถึงธรรมะที่ท่านสั่งสอนเราอะไรเงี้ยใจเราก็สงบหรือเราไปทำทานบางคนปล่อยปลาอะไรเงี้ยชอบไปปล่อยปลาบางคนชอบบริจาคโลหิตอะไรเงี้ยเวลาเราอยากทำความสงบนะเราก็นึกถึงเราเคยทำทานอันนี้มาปล่อยปลาเนี่ยให้ชีวิตเป็นทานบริจาคโลหิตเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันบริจาคอวัยวะร่างกายเป็นบุญสูงนะพอเรานึกถึงนะจิตใจเราก็อิ่มเอิบเห็นการชาติเขามีเหรียญแจกนะบริจาคเท่านี้ครั้งเท่านี้ครั้งเมื่อวันเกิดหลวงพ่อนะมีพวกเราเนี่ยเอาเหรียญการชาติมาให้หลวงพ่อนะบอกว่าได้บริจาค36ครั้งแล้วบางคนได้เยอะเลยให้หลวงพ่ออนุโมทนาเนี่ยถ้าเราได้ทำทานอย่างเนี้ยนะแล้วเรานึกถึงจิตเราก็มีสมาธิได้มันมีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้เกิดสมาธินึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขพิจารณาธรรมะแล้วมีความสุขคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงครูบาอาจารย์แล้วมีความสุขคิดถึงทานที่เราทำแล้วมีความสุขหรือเรารักษาศีลได้ต่อเนื่องนะคิดถึงศีลแล้วเรามีความสุขเนี่ยพอเรามีความสุขนะหรือเราหายใจเข้าพุทออกโทนะเราคิดถึงลมหายใจคิดถึงร่างกายผมขนเล็บฟันหนังอะไรนะเรียกกายคตาสติระลึกถึงร่างกายเราเนี่ยจิตใจก็มีความสุขได้แล้วแต่ชอบนะบางคนพิจารณากายแล้วกลัวได้กลัวแล้วก็ไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดเอาแต่ละคนไปดูเอาเองนะเราอยู่กับอารมณ์ไหนแล้วมีความสุขอยู่นั้นแหละต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ส่งเสริมกิเลสนะด่าคนแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยไม่เอาอันนั้นจิตใจจะฟุ้งซ่านในถ้าเราอยากให้จิตตั้งมั่นอยากให้มีความสุขก็ทำความสงบเราจะสงบนะอย่าสงบนะมีสติอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราที่มีความสุขไปเรื่อยๆแล้วมันสงบเองอะถ้าอยากให้จิตตั้งมั่นทำไงจิตตั้งมั่นเป็นเรื่องที่เข้าใจยากที่สุดเลยนะยากมากเมื่อสัก20ปีก่อนหลวงพ่อชี้ให้พระจนาดู คนที่เดินไปเดินมาหรอกในโลกนี้มันไม่มีคนรู้สึกตัวนะในโลกมันมีแต่คนหลงนะมันหลงส่วนใหญ่ก็หลงคิดไม่ก็หลงดูหลงฟังหลงดมกลิ่นหลงลิ้มรสหลงรู้สัมผัสทางกายทำไมมันขยันหลงนั่งเพราะมันติดกามนะมันติดกามใจมันก็ไหลออกไปหากามตลอดเวลาไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือไหลไปคิดนึกเรื่องกามนะไหลไปทางใจในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวนะยุคนี้เยอะนะยุคนี้เยอะขึ้นที่หลวงพ่อสอนนะไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งถ้าอยากดีอยากพ้นทุกข์นะในชีวิตนี้อดทนตั้งอกตั้งใจทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดแล้วเรามีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองไม่ได้บังคับจิตให้สงบอยู่กับกรรมฐานนะแต่คอยรู้ทันจิตอย่างเราหายใจเข้าหายใจออกเรารู้สึกเนี้ยแล้วถ้าจิตเราหนีไปจากการรู้ลมหายใจอย่างเงี้ยเรามีสติรู้ทันนี่จิตหลงแล้วหรือหายใจเข้าหายใจออกจิตเราไหลเข้าไปเพ่งไปจ้องลมหายใจมีสติรู้ทันตอนที่จิตมันไหลไปคิดไหลไปเพ่งอันนั้นแหละจิตมันจะหลงแล้วแต่ถ้าเรามีสติรู้ตอนนี้จิตเราหลงไปคิดนะลืมอารมณ์กรรมฐานตอนนี้จิตเราหลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันทันทีที่เรารู้ทันจิตหลงนะจิตหลงจะดับโดยอัตโนมัตินะจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นจิตรู้เราสั่งให้เกิดไม่ได้นะจิตเป็นอนัตตาแต่มันเกิดอัตโนมัติได้เพราะว่าเรามีสติรู้จิตหลงเห็นไหมรู้ทันจิตที่หลงนะทันทีที่สติรู้ทันจิตหลงจิตหลงนั้นดับอัตโนมัตินะเมื่อจิตมันไม่หลงจิตมันก็รู้มันมีอยู่แค่นี้แหละหลักเพราะฉะนั้นแต่ก่อนหลวงพ่อจะสอนง่ายๆนะบอกว่าให้คอยรู้ทันสภาวะสองอย่างเผลอก็รู้เพ่งไว้ก็รู้เผลอก็คือลืมอารมณ์กรรมฐานเพ่งก็คือถลำลงไปจ้องอารมณ์กรรมฐานถ้าเราฝึกตัวนี้เยอะๆเราไม่เผลอเราไม่เพ่งอ่ะจิตเราจะตั้งมั่นนี่คนบางคนมันภาวนาไม่เป็นอ่ะนะก็บอกให้หลวงพ่อประมวลไม่สอนสมาธิเลยโอ้ยเนี่ยหัวใจของสมาธิเลยนะที่สอนให้เนี่ยนะให้มันเป็นสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นพวกเราอยากได้ดีนะที่หลวงพ่อบอกให้ไปเดินจงกรมวันละ3ชั่วโมงคนไหนเดินได้ให้เดินคนไหนแก่มากแล้วหรือหัวเข่าเจ็บหรือขาพิการอะไรเงี้ยเดินอย่างนั้นไม่ได้นะก็เดินไม่ต้องถึง3ชั่วโมงก็ได้เดินเท่าที่เดินได้ไม่ต้องเดินจนกระทั่งบาดเจ็บหรอกนะเดินเท่าที่เดินได้แล้วก็นั่งเอานะแต่นั่งก็อย่านั่งเผลอนะหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการมีสติเดินจงกรม3ชั่วโมงถ้าไม่มีสติเลยก็คือเดินเรื่อยเปื่อยอันนั้นเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคนั่งสมาธิแล้วไม่มีสตินะมันก็คืออัตตากิลมัฏฐานุโยคทำตัวเองให้ลำบากโดยไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเลยเพราะหัวใจสำคัญของการปฏิบัติอยู่ที่สติตอนหลังๆเนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าไปเดินจงกรมสัก3ชั่วโมงแล้วก็คอยมีสติเดินไปนะจิตมันหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานหลงไปจากการรู้สึกตัวนะร่างกายเดินใจเป็นคนดูนะรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกด้วยใจปกติรู้สึกด้วยใจธรรมดาใจสบายๆปลอดโปร่งนะเห็นร่างกายมันเดินไปใจเป็นคนรู้คนดูไปนะแล้วพอใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันนะหรือนั่งสมาธิก็เหมือนกันนะนั่งอยู่อย่างเงี้ยใจมันหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานของเรารู้ทันหรือเดินจงกรมนะใจมันไปเพ่งร่างกายนี่มันไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานแล้วให้รู้ทันจิตเผลอกับจิตเพ่งมันก็หลงด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละอันหนึ่งหลงดีอันหนึ่งหลงชั่วหลงลืมตัวเองไปนี่หลงชั่วหลงเพ่งตัวเองนี่หลงดีมันก็ยังหลงอยู่เว้นไปทำกรรมฐานนะเดินจงกรมไปสัก3ชั่วโมงอะไรเงี้ยเมื่อวานสื่นม มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นแม่ของทิศที่เคยบวชกับหลวงพ่อคนหนึ่งผู้หญิงนี้ก็อายุพอสมควรนะเพราะลูกนี่เป็นหนุ่มใหญ่แล้วหลวงพ่อถามเขาว่าทำไมจิตมันตื่นขึ้นมาสว่างสวยรู้เนื้อรู้ตัวได้ดีอย่างเงี้ยเขาบอกเขาเดินจงกรมเขาเดินได้8ชั่วโมงนะวันหนึ่งพวกเราฟังแล้วใจหายนะเดิน8ชั่วโมงเขาเดินได้เขาไม่ต้องทำงานอื่นนะเป็นวัยที่ไม่ต้องทำงานนะเดินได้จิตเขาตั้งมั่นนะเด่นดวงสว่างสวยรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาทุกวันนี้พวกเราจำนวนมากนะหลวงพ่อถึงพูดว่ายุคของเราเนี่ยคนที่จิตตื่นขึ้นมาจริงๆเนี่ยมีเยอะนะไม่ใช่ไม่มีไม่เหมือนแต่ก่อนนะแทบไม่มีเลยยุคนี้พวกเราจิตที่ตื่นขึ้นมานี้เยอะแยะเลยพวกที่ส่งกันบ้านทางซูมนะไม่เคยเจอหลวงพ่อนะดูแล้วโอ้มันทำไมผ่องใสอย่างนั้นนะจิตใจดูดีเชียวเมื่อวานก็มีให้หนุ่มคนหนึ่งนะจิตมันตื่นนะสงบตั้งมั่นไม่ดิ้นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่โดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องควบคุมตอนนี้มันเหลืออีกก้าวเดียวเท่านั้นก็จะเข้าโลกุตตระได้แล้วงั้นในตรงที่จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาอย่างแท้จริงนะพวกเราต้องฝึกเรื่อยๆนะจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นี่พอจิตเราตั้งมั่นมีกำลังแล้วเนี่ยเรียกว่านะเรามีอะไรจิตตวิเวกละถ้าจิตเราทรงสมาธิอยู่เนี่ยไม่เรียกมีจิตตวิเวกละคือจิตเราไม่วุ่นวายนั่นแหละไม่วุ่นวายก็ทั้งอย่าไปเพ่งกรรมฐานนะอันนั้นก็ยังวุ่นวายอยู่นี่พอเรามีจิตตวิเวกแล้วก็ถึงอุปธิวิเวกอุปธิวิเวกคือการสงัดจากกิเลสนะสงัดจากกิเลสมันก็ทำด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละถึงจะล้างกิเลสได้จริงถ้าสงัดจากกิเลสด้วยการนั่งสมาธิเดี๋ยวกิเลสก็กลับมาเพราะงั้นเราอยากสงัดจริงๆนะเอาถึงความสงบสงัดที่แท้จริงก็ต้องฝึกให้ได้ถึงจิตตวิเวกจิตเราจะวิเวกได้นะถ้ามันพ้นจากอำนาจกิเลสกิเลสมาได้ตอนเราเผลอตอนเราเผลอก็ตอนเราขาดสตินั่นแหละถ้าเราไม่เห็นความจริงของรูปนามกายใจกิเลสมันก็ฟูขึ้นมาดังนั้นเราต้องมาฝึกตัวเองนะทีแรกมีกายวิเวกนะไม่คลุกคลีแล้วก็ปรารภความเพียรของเราไปนี่ฝึกได้จิตตวิเวกขึ้นมาแล้วก็มาฝึกอุปธิวิเวกด้วยการเจริญปัญญาพอจิตเราตั้งมั่นแล้วเราจะเห็นความจริงอันหนึ่งนะคือขันห้าเนี่ยมันแยกกันอยู่ที่บอกว่าแยกขันแยกขันนะที่จริงแล้วเราไม่ต้องแยกขันนะมันแยกอยู่แล้วมันถึงชื่อว่าขันขันแปลว่าส่วนสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเรานั่นคือขันห้าอย่างเงี้ยนั่นคือส่วนห้าส่วนซึ่งจริงๆมันแยกกันอยู่นะแต่ว่าเราหมายรู้ผิดนะเราคิดผิดเราเชื่อผิดเราไปรวบเอาไอ้ขันห้าส่วนเนี้ยมาเป็นก้อนเดียวกันรู้สึกว่านี่คือตัวเรานี่คือตัวเราเนี่ยถ้าเมื่อไหร่จิตเราตั้งมั่นนะเราจะเห็นนะขันมันแตกตัวออกไปอย่างพอเราจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกลงที่กายเนี่ยเราจะเห็นว่ากายกับจิตคนละอันกันแล้วมันจะเห็นเลยนะว่ากายไม่ใช่เราหรอกร่างกายไม่ใช่เราเลยนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายเป็นธรรมชาติอันหนึ่งนะที่มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่อยู่ในอำนาจบังคับนะถึงจุดหนึ่งมันก็แตกสลายไปคืนธาตุให้กับโลกไปอันนี้ก็เป็นแค่สำนวนนะที่ว่าคืนท่านให้โลกอ่ะเพราะจริงๆร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสมบัติของโลกอยู่แล้วจิตที่หมายรู้ผิดจิตที่คิดผิดจิตที่เชื่อผิดอ่ะไปคิดตู่เอาธาตุของโลกมาเป็นตัวเราของเรานะเนี่ยถ้าจิตเราตั้งมั่นนะปัญญามันจะเกิดมันเห็นไอ้ธาตุนี่มันสมบัติของโลกมันจะรู้เลยนะกายนี่ว่าง ร่างกายนี้ว่างจากความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาร่างกายนี้กับโลกข้างนอกเนี่ยเป็นอันเดียวกันเสมอกันเป็นอันเดียวกันเลยเนี่ยถ้าจิตเราตั้งมั่นพอนะปัญญามันเกิดนะเห็นว่าร่างกายกับโลกข้างนอกเป็นอันเดียวกันร่างกายมันเป็นวัตถุเท่านั้นเองและสิ่งที่แฝงอยู่ในร่างกายก็คือตัวเวทนาทางกายเราจะเห็นนะถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วพอเกิดเจ็บเกิดปวดในร่างกายขึ้นเราจะเห็นว่าความเจ็บปวดทั้งหลายนะกับร่างกายนี้คนละอันกันนะเป็นคนละอันกันอย่างร่างกายเราอยู่เฉยๆเงี้ยแล้วเรานั่งนานแล้วมันเมื่อยอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เลยจิตเราตั้งมั่นเลยรู้ความเมื่อยมันแทรกเข้ามาในร่างกายนะความปวดมันแทรกเข้าในร่างกายมันไม่ใช่ร่างกายนะความปวดความเมื่อยไม่ใช่วัตถุนะมันเป็นความรู้สึกที่แทรกเข้ามาในร่างกายหรือความสุขความทุกข์ทางใจก็เหมือนกันความสุขความทุกข์ทางใจนะถ้าจิตเราตั้งมั่นเราก็จะเห็นนะความสุขความทุกข์เหมือนเมฆลอยผ่านมาแล้วก็ลอยไปลอยมาแล้วก็ลอยไปนะหรือเหมือนความฝันบรรดาเจตสิกนะคือความรู้สึกสุขทุกข์ความจำได้ความหมายรู้ความปรุงดีความปรุงชั่วเนี่ยอันนี้เป็นสามขันธ์คือเวทนาขันธ์สุขทุกข์เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาขันธ์ความจำได้ความหมายรู้แล้วก็สังขารขันธ์ความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงไม่ดีไม่ชั่วสิ่งเหล่านี้เหมือนความฝันมันมีอยู่แต่เราจับต้องไม่ได้จริงความฝันเราจับต้องไม่ได้ใช่ไหมความสุขในใจเราจับต้องไม่ได้นะความทุกข์ในใจก็เป็นของที่จับต้องไม่ได้ให้มันมามีเหตุมันก็มาหมดเหตุมันก็ไปนะกุศลอกุศลในใจเราก็จับต้องไม่ได้นะควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยเจตสิกธรรมทั้งหลายนะคือธรรมะที่ประกอบจิตนะทั้งสุขทุกข์นะทั้งความจำได้หมายรู้ทั้งความปรุงดีปรุงชั่วมันเหมือนเราฝันอยู่ตอนนี้เรากำลังฝันอยู่ว่าเรามีความสุขนะความฝันจับต้องไม่ได้ตื่นมันก็หายไปหมดความรู้สึกทั้งหลายในใจเราเหมือนความฝันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปสั่งให้มาก็ไม่ได้เราจงใจฝันเรื่องนี้สั่งไม่ได้อย่าฝันเรื่องนี้นะสั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราสังเกตไปเรื่อยๆนะถ้าจิตเรามีกำลังเนี่ยเราเห็นร่างกายเนี่ยเป็นแค่วัตถุอันเดียวกับโลกข้างนอกเราเห็นเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารนะเหมือนความฝันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหาสาระแก่นสารอะไรที่แท้จริงไม่ได้เนี่ยจิตเราค่อยประณีตประณีตมากขึ้นนะมันเข้ามาใกล้จิตมากขึ้นเรื่อยๆตัวร่างกายเป็นของหยาบที่สุดนะตัวเจตสิกธรรมตัวสุขทุกข์ตัวความจำได้หมายรู้ตัวปรุงดีปรุงชั่วละเอียดกว่าร่างกายนะแต่ก็ยังหยาบหยาบกว่าอะไรหยาบกว่าจิตนี่พอเรารู้ทันแล้วนะสุขทุกข์ดีชั่วเหมือนความฝันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันจะเห็นว่าจิตที่เราฝึกมาอย่างดีนะจิตผู้รู้ของเราเนี่ยที่มันตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เนี่ยทีแรกเรารู้สึกว่าจิตนี้คือตัวเราในบรรดาขันธ์ห้านะสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นเรามากที่สุดคือจิตสิ่งที่ละความเห็นผิดว่าเป็นเรายากที่สุดก็คือจิตนะรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะเราคนนี้เป็นคนไปเห็นรูปเราคนนี้ได้ยินเสียงเราคนนี้เป็นคนคิดนะเราคนนี้มีความสุขเราคนนี้มีความทุกข์เราคนนี้โลภโกรธหลงเนี่ยมันรู้สึกว่าจิตคือตัวเรานะนี่ตัวขันธ์ห้าสี่ขันธ์แรกเราเห็นแล้วมันไม่ใช่เราร่างกายเป็นวัตถุของโลกไม่ใช่เราเจตสิกนะคือตัวเวทนาสุขทุกข์เฉยๆตัวสัญญาความจำได้หมายรู้ตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงดีไม่ชั่วมันเหมือนความฝันนะควบคุมอะไรไม่ได้บังคับไม่ได้มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนี่มาถึงให้จิตนะจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะ นี่จิตคือธรรมชาติที่รู้เรารู้สึกนี่คือตัวเราแล้วทำไงเราจะเห็นได้ว่ากระทั่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเราต้องมีจิตผู้รู้ก่อนนะถ้าเรามียังไม่มีจิตผู้เรามีแต่จิตผู้หลงอะเราดูไม่ออกหรอกนะเพราะเราต้องฝึกจิตของเรานะทำกรรมฐานที่บอกนะจิตไหลไปแล้วรู้จิตไปเพ่งแล้วรู้ฝึกให้เยอะเลยพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้นะเราก็จะเห็นว่าจิตผู้รู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เช่นเดียวกับขันธ์อันอื่นนั่นแหละจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปฟังเสียงเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดมกลิ่นเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปลิ้มรสเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้รู้สิ่งสัมผัสทางกายเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวรู้อารมณ์ทางใจเรื่องธรรมารมณ์นะเนี่ยแล้วเราก็พบว่ามันเลือกไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือมันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็อะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้นะคนในโลกมันก็จะเป็นเดี๋ยวก็หลงดูเดี๋ยวก็หลงฟังเดี๋ยวก็หลงคิดมันมีแต่หลงอ่ะเมื่อมันมีแต่หลงมันไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิอะไรเลยมันจะเห็นความจริงใดๆไม่ได้มันก็รู้สึกว่ากูทั้งนั้นน่ะตัวกูของกูทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นจิตตัวจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นหรือจิตที่ทรงสัมมาสมาธินี่สำคัญมากนะถ้าไปดูนะองค์มรรคทั้ง8นะองค์สุดท้ายนะคือตัวสัมมาสมาธินะตัวนี้ตัวสำคัญเลยถ้าเราพัฒนามาตามลำดับนะจนถึงสัมมาสมาธิได้จิตเราตั้งมั่นได้นะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสัมมาสมาธิไม่ต้องพูดถึงโลกุตตรปัญญาไม่มีหรอกงั้นต้องฝึกนะทำกรรมฐานจิตหลงเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้เนี่ยพอถึงจุดสุดท้ายเนี่ยจิตเราตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาแล้วเราก็เห็นมันตกอยู่ใต้ใจรับจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็กลายเป็นจิตผู้คิดจิตผู้คิดก็ไม่เที่ยงดับไปตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วจิตเกิดดับจิตไม่ได้มีดวงเดียวพวกเราจะรู้สึกนะว่าจิตมีอยู่ดวงเดียวจิตชาติก่อนกับจิตเดี๋ยวนี้ก็ดวงเดิมจิตเดี๋ยวนี้กับชาติหน้าก็ดวงเดิมเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งซึ่งคงที่อยู่นะเราวันนี้กับเราเมื่อวานก็คนเดียวกันเนี่ยเพราะอะไรกำลังของสมาธิเราไม่พอปัญญามันไม่เกิดนะถ้าจิตเราตั้งมั่นจริงๆเราจะเห็นนะจิตผู้รู้นะมันเกิดทางใจเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปดูรูปเนี่ยมันเกิดทางตามีรูปเป็นอารมณ์เกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6ตลอดเวลาจิตไม่ได้มีดวงเดียวถ้าใครคิดว่าจิตมีดวงเดียวนั่นคือมิจฉาทิฏฐินะเป็นสัสสทิฏฐิจิตนี้เที่ยงแล้วส่วนใหญ่พวกเรานะกระทั่งนักปฏิบัตินะชอบคิดนะว่าจิตมีดวงเดียวนะเราต้องฝึกจิตของเราให้ดีเห็นไหมมันลงคำว่าจิตของเราอะนะไม่คิดว่าจิตคือตัวเราของเราแต่ถ้าเราฝึกสมาธิเรามากพอสติเราเร็วพอเราจะเห็นจิตเกิดดับจิตเกิดที่ตาเราก็ดับที่ตาจิตเกิดที่หูเราดับที่หูจิตเกิดที่จมูกดับที่จมูกจิตเกิดที่ลิ้นดับที่ลิ้นจิตเกิดที่กายดับที่กายจิตเกิดทางใจก็ดับทางใจจิตเกิดที่ไหนดับที่นั่นจิตไม่ได้มีดวงเดียวเราก็วิ่งไปมานะหัดใหม่ๆเราจะรู้สึกว่าจิตเราวิ่งไปวิ่งมาในที่หลวงพ่อบอกทำกรรมฐานอันหนึ่งนะจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้อันนี้ดูอย่างนี้ไปก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีปัญญาถูกต้องนะถ้าปัญญาถูกต้องก็คือจิตตั้งมั่นอยู่ก็รู้แล้วจิตตั้งมั่นมันดับเกิดจิตที่คิดจิตที่คิดอยู่ชั่วคราวก็ดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเกิดจิตที่ไปดูรูปอะไรเงี้ยจะหมุนสลับไปเรื่อยๆโดยมีจิตผู้รู้เป็นตัวขั้นอยู่ทุกอันนะงั้นรู้กับหลงเนี่ยสลับไปเรื่อยๆตรงที่มันไปดูรูปไปฟังเสียงอะไรเนี่ยส่วนใหญ่มันจะหลงเพราะสติของเรายังไม่สมบูรณ์นะไม่ใช่พระอรหันต์ยังไงก็หลงพอเข้าใจไหมยังเราไปเดินจงกรมนะเดินช้าๆอะไรเงี้ย จิตมันไม่ช้าด้วยนะแกล้งทำร่างกายเคลื่อนไหวช้าๆอย่างเงี้ยเนี่ยเคลื่อนช้าๆอย่างเงี้ยนะจิตหลงไปคิดนะ10 รอบแล้วแล้วฝึกตามลำดับเราจะไม่ยากถ้าได้ยินหลวงพ่อพูดแล้วมีจิตตั้งมั่นเห็นจิตผู้รู้ก็เกิดดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตทุกชนิดไม่ใช่ดวงเดียวอะไรเงี้ยฟังแล้วยากอ่ะแต่ถ้าเราทำตามลำดับมานะถือศีล5ไว้มีกายวิเวกฝึกจิตวิเวกนะมันก็มาเจริญสติเจริญปัญญานี่แหละเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปถ้าฝึกมากๆนะมันก็จะเห็นนะโลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้ที่คนหลงอยู่นะมันหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะคิดว่านำความสุขมาให้แท้จริงแล้วมันนำความทุกข์มาให้นะเวลาเราเห็นรูปที่สวยนะเราก็ยินดีพอใจอยากให้มันอยู่นานๆแล้วมันอยู่นานๆได้ไหมก็อยู่ไม่ได้พอมันหายไปเราก็เสียใจสมมติเราจีบผู้หญิงคนหนึ่งเขาสวยนะเราเห็นแล้วเรามีความสุขแล้ววันหนึ่งเขาหายไปเราสั่งว่าเธออย่าแก่นะเธอจะต้องสวยตลอดกาลนะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเป็นไปได้หรือแฟนเราเป็นหนุ่มหล่อเงี้ยเราจะสั่งให้จงหล่อตลอดกาลเป็นไปไม่ได้ความสุขในโลกนะกามสุขเนี่ยไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มเลยนะเพราะงั้นอย่าไปหลงกับของที่หยาบของที่ชั่วคราวความสุขกับโลกเหมือนยาแก้ปวดเท่านั้นเองมันไม่ได้ล้างที่ต้นตอของปัญหาตอนสองของปัญหาคือการที่เรายึดมั่นถือมั่นในขันห้าเนี่ยว่าเป็นตัวเราของเรานะนี่ค่อยๆฝึกไปนะตรงที่เราฝึกได้จิตวิเวกเนี่ยเราก็จะพ้นจากกามคือจิตเราไม่หิวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสละเรามีความสุขอยู่กับสมาธิแล้วตรงที่เราฝึกได้อุปัฏฐิวิเวกไม่มีกิเลสเราจะเห็นนะจิตที่ทรงสมาธิอยู่ก็ยังมีทุกข์นะเมื่อจิตของพรหมจะพรหมชั้นไหนก็ตามนะก็ยังมีทุกข์ทั้งพรหมทั้งหมดนะทั้ง20 ชนิดนะก็เรียกมี20 ชั้นนะรูปพรหม16รูปพรหมอีก4 20พรหมก็ยังเป็นทุกข์อยู่ทำไมเป็นทุกข์ก็จิตมันเป็นตัวทุกข์อ่ะภาวนาไปนั้นจะเห็นจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ไม่มีตัวสิ่งใดในโลกนี้นะจะทุกข์เหมือนตัวจิตเลยแล้วค่อยๆฝึกนะวันหนึ่งเห็นตรงนี้มันก็จะปล่อยวางได้ถ้าไม่เห็นทุกข์จะไม่ปล่อยวางนะเพราะฉะนั้นเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมแท้ๆการเห็นทุกข์เรียกเรารู้อริยสัจ4พอเรารู้ทุกข์เนี่ยสมุทัยคือความอยากจะถูกละโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปนั่งละตัณหานะขอให้รู้ทุกข์แล้วนะนะอย่างถ้าเราเห็นความจริงว่าร่างกายเราคือตัวทุกข์นะถ้าเห็นตรงนี้นะอันนี้มันภูมิของพระอนาคามีนะเห็นร่างกายเป็นตัวทุกข์นะจิตมันจะไม่เกิดความอยากจะให้ร่างกายมีแต่ความสุขมันจะไม่มีความอยากจะให้ร่างกายไม่ทุกข์เพราะมันยอมรับความจริงยอมรับธรรมดาของกายแล้วมันคือตัวทุกข์นี่ระดับหนึ่งนะแล้วพอนาถัดจากนั้นเนี่ยเราผ่านขันห้าเราวางเข้ามาถึงจิตนะเลยเห็นว่าจิตมันยังเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดมาทำอะไรมันเกิดมารู้อารมณ์ทุกคราวที่รู้อารมณ์นะมันเกิดภาระของจิตมันจะเห็นนะจิตนี้มีภาระหนักหนาสาหัสที่สุดเลยจิตไม่เคยได้หยุดพักเลยนะจิตต้องรับอารมณ์อยู่ตลอดเวลาตอนนอนหลับมีจิตไหมมีตอนนอนหลับก็ยังมีจิตอยู่เห็นไหมมีอารมณ์ไหมมีนะเขาเรียกอาติตารมอารมณ์เก่าๆที่เก็บไว้นะมีงั้นจิตเนี่ยพอเราภาวนามาถึงจุดนี้นะเราจะเห็นนะจิตเนี่ยต้องสนองรับอารมณ์ตลอดเวลาออกรู้อารมณ์ตลอดเวลาเป็นภาระอย่างยิ่งเลยร่างกายเราทำงานเมื่อยๆเราก็ไปนอนได้นะ แต่จิตไม่เคยได้หยุดพักเลยนะทำงานทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับนะมันจิตเนี่ยนะเป็นตัวที่ทุกข์แสนทุกข์เลยนะทุกข์ยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเมื่อก่อนเคยได้ยินนะว่าผู้หญิงเวลาออกลูกเนี่ยทุกข์ที่สุดเลยหลวงพ่อไม่เคยออกลูกเลยเปรียบเทียบไม่ได้แต่รู้อย่างนะจิตนี่มันตัวทุกข์จริงมันมีภาระตลอดเวลาเลยนะต้องกระทบอารมณ์ตลอดเวลานะกระทบแล้วก็ต้องทำงานคล้ายๆธาตุที่ยิ่งกว่าธาตุเนี่ยไม่เคยได้หยุดพักเลยนะนะก็เราภาวนาได้ๆเราเห็นโอ้จิตนั้นคือตัวทุกข์ที่แท้จริงนะในสามโลกธาตุเนี้ยไม่มีอะไรทุกข์เท่าตัวจิตเลยนะพอเราเข้าใจว่าจิตคือตัวทุกข์แล้วเนี่ยมันปล่อยวางจิตได้มันไม่ยึดถือจิตได้มันยังเรารู้ว่ากายคือตัวทุกข์นะมันปล่อยวางกายได้นะถ้ารู้ว่าจิตคือตัวทุกข์มันก็ปล่อยวางจิตได้เมื่อเราปล่อยวางจิตแล้วเนี่ยเรามองไปในสามโลกธาตุนะเราจะพบว่าไม่มีที่ไหนที่จะหยั่งลงไปเกิดตรงนั้นแล้วจะไม่ทุกข์นะเพราะอะไรไม่ว่าเกิดที่ไรมันก็เกิดจิตขึ้นมาทุกที่เลยไม่ได้มีจิตไปเป็นพระพรหมก็มีจิตใช่ไหมแล้วจิตมันคือตัวทุกข์อะเพียงแต่ว่ามันอยู่ในอารมณ์ที่ประณีตเท่านั้นเองนะเนี่ยถ้าภาวนาเรื่อยๆนะแล้วมันจะหาที่เกิดไม่ได้ไม่เคยมีพราหมณ์คนหนึ่งนะไปด่าพระพุทธเจ้าสมณะโคดมไม่ผุดไม่เกิดท่านบอกเออถูกไม่เกิดอะเพราะไม่รู้จะไปเกิดตรงไหนนะมองไปที่ไหนไม่เห็นมีที่มันจะดีพิเศษเลยมองไปที่ไหนนะทั้งสามโลกธาตุมีแต่ทุกข์อ่ะงั้นถูกต้องแล้วพระสมณะโคดมไม่ผุดไม่เกิดนะพระสมณะโคดมเป็นคนไม่มีรสชาติท่านบอกเออถูกอีกอ่ะนะด่าอะไรมานะท่านบอกใช่หมดเลยแต่ท่านอธิบายไปอีกอย่างหนึ่งนะสุดท้ายตาพรามนั้นถอดใจเลยนะยอมไหวยอมฟังธรรมเนี่ยถ้าเราภาวนานะเราจะรู้เลยว่าโลกนี้ไม่มีรสชาติหรอกนะรสของกามนั้นมันเจือด้วยความเผ็ดร้อนเสมอนะที่สำคัญนะไม่ว่ารสของกามหรือรสของฌานสมาบัตินะมันก็ยังนำความทุกข์มาให้เพราะว่าอะไรจิตมันคือตัวทุกข์นะงั้นต้องฝึกไปเรื่อยๆนะแล้ววันหนึ่งพวกเราจะเห็นตรงนี้อันนี้หลวงพ่อไม่ได้เก่งหรอกนะหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านสอนมาก็เลยมาบอกต่อเดี๋ยวจะว่าเราอวดอุตริยุ่งยากขึ้นไปอีกวันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะปีใหม่ขออวยพรนะไหนๆก็ปีใหม่นะอวยพรทำความดีนะทำความดีละความชั่วทำความดีไว้มองโลกตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ตามที่อยากในโลกไม่เคยหยุดนิ่งในโลกนะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงยอมรับความจริงได้เราจะอยู่กับโลกที่วุ่นวายโดยทุกข์น้อยๆหรือไม่ทุกข์อะไรจะสำคัญเท่าไม่ทุกข์พอไม่ทุกข์จิตมันมีความสุขมีความสงบเต็มที่นะงั้นขอไว้พรนะอย่าทำชั่วทำความดีฝึกจิตฝึกใจตัวเองให้มันสะอาดให้มันผ่องแผ้วมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละเป็นพรที่แท้จริงเป็นพรที่พวกเราต้องทำเอาเองหลวงพ่อทำแทนให้ไม่ได้นะทำแทนได้พระพุทธเจ้าท่านทำแทนพวกเราหมดแล้วละนะเจริญสุขนะผมชอบประโยคนี้แหละ